SBS им оддава признание на традиционалните собственици на земјата од која денеска ја емитуваме програмата на македонски јазик, народот во Ранжери во Воеворанг, припадниците на нацијата Кулин и нивните минати и сегашни старешини. Почитувани, добар ден, на почеток сме на уште едно издание на емисијата на македонски јазик на радио SBS, денеска петок, 7 август 2026 година, а во следниот час со вас ќе биде Сара Трајчевска. Бидејќи сме пред почетокот на нов викенд кој се надевам ќе ви помине во одмор и релаксирано расположение, сакаме да ги поздравиме и сите оние кои ќе го следат репризното издание на нашата емисија утре во сабота во истиот термин. Во петок вообичаено ги сумираме, односно го сумираме она што на информативен план ги одбележа изминатите 7 дена. Прашањето за приклучување на Македонија кон Европската унија е нешто што со години се решава и се дискутира. Што вели Тимчо Муцински за патот кој го оди Македонија за да се постигне целта, ќе слушнеме од македонскиот извештај за денес. Настаните меѓу Иран и Оман, Израел и Иран, како и во јужен Либан, се уште непредвидливи. Како ќе се развива и како ќе се решава оваа ситуација, ќе видиме подоцна во прилогот. Колегата Васе денес ни пренесува една многу важна спортска вест, затоа останете со нас до крајот на денешната програма и не ја пропуштајте оваа фасцинантна вест. Дали знаете дека секое второ лице во Австралија доживува и се соочува со некаква социјална изолираност? По повод на неделата на подигнување на свеста за осаменост, колешката Маја Талевска зборува со Люба Бошевска, секретарката на македонската женска пензионерска група од Мелбурн, за една македонска организација од Мелбурн која што им помага на скоро 200 жени. Како го прави тоа женската пензионерска група во Мелбурн, ќе слушнеме повеќе од нивниот разговор, а сега следуваат вестите. Останете со нас. Во овој билтен ке слушнете. Председателот на Соединетите Американски држави го потврдува недостигот на оружје, но вели дека производството се зголемува. Влошувањето на епидемијата на птичји грип покренува прашања за вакцините против дивите животни. Исто така во спортот, двајца ирански фудбалери станаа австралиски државјани откако побараа азил за време на азискиот куп за жени. Американскиот председател Доналд Трамп призна дека некои американски залихи на муниција се помали од други. Признанието доаѓа по неговото претходно негирање на извештаите дека Соединетите Американски држави се соочувале со недостиг на оружје за време на војната со Иран. Неговата администрација бара милиарди долари за да ги надополни воените залихи. Господинот Трамп вели дека одбранбените компании го прошируваат производството.
Fortunately, I built up so much during my term. I rebuilt the military and also loaded it up with a lot of stuff. We have certain types of munitions that are very powerful, that we have unlimited, virtual unlimited supply. We have others where it's a little bit tighter. As you know, our defense companies are building more plants right now than at any point in history. They're building plants for the Patriots, for the Tomahawks, for everything.
Влошувањето на епидемијата на птичји грип предизвика дебата околу тоа дали Австралија треба да ги вакцинира дивите животни против смртоносниот сој H5N1. Сојузната влада спроведува испитување на вакцини кај птици кои не се живина, бидејќи бројот на смртни случаи на национално ниво се искачува над 100. Нов Зеланд веќе започна со вакцинирање на некои од своите најретки видови откако минатата година го заврши своето прво испитување во светот. Но некои експерти велат дека остануваат прашањата за безбедноста, ефикасноста и практичноста на воведувањето слична програма во Австралија. Многу од мароканските мигранти кои преминале на шпанската територија Сеута се вратени назад на границата. Повеќе од 50.000 луѓе преминале во Сеута по копнен и морски пат во невиден бран кој започна во четвртокот. Шпански Сербските власти соопштуваат дека повеќе од 48.000 луѓе се вратиле во Мароко во рок од 48 часа, а уште илјадници се вратиле во текот на викендот. Во бранот на миграција загинале 72 лица, додека повеќе од 1000 луѓе добиле медицинска помош. Британскиот премиер Енди Барнам вели дека разговарал со шпанскиот премиер и дека ќе продолжи да разговара со земјите од Европската унија на ова прашање.
The news from Spain is that around 98% of the people who came into the Spanish territory last week have now been returned to Morocco, and there's an agreement between Spain and Morocco to that effect. So that substantially deals with the immediate issue, but of course there's a broader issue about the Schengen area and our relationship with it, and of course I would want to be in regular dialogue with the EU on those issues.
Македонија неделава го одбележа националниот празник Илинден со свечености низ земјата во чест на 123 години од Илинденското востание и 82 години од првото заседание на Асном. Централните чествувања се одржаа на Мечкин камен во Крушево, во Пелинце, Скопје и Ташмаруништа кај Струга, каде делегации положија цвеќе и оддадоа почит на борците. Во Скопје, председателката Гордана Силјановска-Давкова порача дека политичарите треба да ги продолжат заложбите на илинденските и асномците. Таа истакна дека Асном бил демократски државотворен чин и дека Илинден, Асном и референдумот од 1991 година се темелите на македонската државност. Осврнувајќи се на документите донесени на првото заседение на Асном, председателката рече дека уште тогаш била донесена декларација за заштита на основните права на граѓаните на демократска Македонија. Спроведувајќи ја оваа одлука со денешниот контекст, таа вели дека Македонија е држава која се гордее со почитување на правата на сите малцинства без разлика дали тие се или не се споменати во преамбулата на Уставот. Австралија се подготвуваше да испрати противпожарни екипи во Канада, каде што шумските пожари им се закануваат на домовите и дивиот свет. Рекордно распоредување на возила и членови на екипажот од противпожарната служба на Нов Јужен Велс веќе е на пат кон Франција, каде што стотици илјади луѓе беа принудени да ги напуштат своите домови поради пожари надвор од контрола. Министерката за вонредни ситуации Кристи Мекбејн вели дека кога Австралија се соочуваше со пожарите на така нареченото црно лето, Франција дојде да помогне, па сега и Австралија е среќна да обезбеди помош. Од Грција до Франција, па и во Соединетите Американски држави, пожарникарите се соочуваат речиси со истите предизвици. Константна топлина, сува вегетација, силни ветрови и пожари кои брзо се шират. Во Вашингтон, во американскиот северозападен дел на Пацификот, државниот комесар за јавно земјиште Дейв Аптегроув вели дека противпожарните екипи се обидуваат да ги локализираат пожарите што се протегаат на повеќе од 1000 квадратни километри.
This is an extraordinary wildfire season in the Pacific Northwest. It's not a normal season. A confluence of weather conditions, a confluence of fires throughout the West are stretching our resources and challenging the individuals in this response.
Повеќе од 170 мигранти беа спасени откако нивниот чамет се запалил при преминувањето на Ла Манш, English Channel. Француските власти велат дека повеќето од тие што биле на чамецот биле принудени да скокнат во морето откако чамецот се запалил во близина на границата меѓу француските и британските води. Некои луѓе претрпеле изгореници, песекотини и модринки, но не се пријавени сериозни повреди. Надлежните велат дека ова била една од големите операции за спасување во Ла-Манш откако започнало водењето на евиденција во 2018 година. Светската здравствена организација вели дека забрзаното распространување на епидемијата на ебола во светот се шири побрзо отколку што тимовите можат да реагираат. Шефот на Светската здравствена организација Тедрос Аданом Гебрејесус е во посета на Конго, каде што некои здравствени работници штрајкуваат бидејќи уште не добиле плати поради епидемијата. Новите случаи се удвојуваат пошто ова е втора најголема епидемија по епидемијата од 2014-та до 2016-та година, во која беа регистрирани повеќе од 28.000 случаи и беа обиени повеќе од 11.000 луѓе. Виза Бонделе, член на Тимот за контрола и превенција на инфекции во источниот дел на Конго, вели дека направил се што било во негова моќ. Затоа прашува како властите сега ќе одговорат на прашањето дали здравствените работници ја заслужуваат својата плата, и мајки го во предвид трудот и посветеноста што ги вложиле во својата работа.
In the end, I feel like there's nothing I can do. My heart is heavy, but I tell myself I can't just quit because I've already done the work. I want to see how our authorities respond, whether they acknowledge that I deserve my salary because I've already worked.
Група абориджински полицајци ја тужат полицијата на северната територија и владата поради обвинувања за расизам. Тужбата ја води абориджинскиот полицаец од заедницата Шон Луфат во име на абориджинските полицајци од заедницата кои работеле во северната територија помеѓу 1998 година и 2025 година. Нивните адвокати велат дека абориджинските полицајци тврдат дека биле недоволно платени, им биле дадени помалку можности за напредување во кариерата и биле изложени на постојано расистичко однесување. Полицијата на Северната територија вели дека е запознаена со законските постапки. Господин Луфат тврди дека постои системски расизам во полициските сили на Северната територија.
Part of this is to make the NT police force a safer, fairer work environment for Indigenous employees.
Австралискиот завод за статистика вели дека ќе соработува со службите за бездомништво за да се осигура дека луѓето без фиксна адреса ќе бидат исто така попишани во пописот. Пописот кој ќе се одржи во вторник, 11 август, ќе ги попише сите лица и домакинства во земјата како дел од националното анкетирање. Бирото вели дека оние кои се бездомови треба да напишат нема како одговор на прашањата за нивното живеалиште. Во разговорот за SBS Урду, портпаролката на националниот попис Емили Волтер вели дека теренскиот персонал ќе работи на тоа да ги попише сите.
We've been working very closely with people who work in the homelessness sector to just understand where people are who might be sleeping rough. We're going to have census staff in those locations across Australia in the week of census. So for the full week from the 10th to the 16th of August, our staff will be in the field at those locations finding people who are sleeping rough.
Двајца ирански фудбалери станаа австралиски државјани 5 месеци откако нивната влада ги нарече предавници поради протестите за време на женскиот азиски куп. Фатеме Пасанди Даде и Атефе Разменисаде беа меѓу неколкуте играчи кои одбија да ја пеат националната химна на Иран на телевизија во живо. На 7 играчи им беа понудени хуманитарни визи во протестот, но 5-мина се вратија во Иран поради загриженоста за нивните семејства. Господја Пасандиде и господја Рамезани Саде велат дека се горди и благодарни што сега ја нарекуваат Австралија свој дом. Ова беше вест од спортот. Од најновата курсна листа денеска, австралискиот долар се менува за 0,61 евро, 0,70 американски долари и 37,53 македонски денари, додека америчкиот долар се менува за 53,39 македонски денари, а еврото за 61,52 македонски денари. Еве какво време ги очекува утре главните градови. Перт облачно со висока веројатност за врнежи од дожд во утринските и попладневните часови, а температурата ќе достигне 16 степени. Аделајд облачно со можни врнежи од дожд во утринските часови со максимална температура од 17 степени. Мелбурн претежно облачно со можни врнежи од дожд во попладневните часови, а температурата ќе достигне 17 степени. Во Хобарт времето ќе биде облачно со максимална температура од 15 степени. Камбера претежно сончево со 15 степени, Сидни сончево и ветровито со 19 степени, Брисбон сончево со 24 степени и Дарвин сончево, но ќе дува слаб ветер од северен правец. Максималната температура ќе достигне 31 степен. Али Спрингс го очекува сончево време со слаб ветер од северозападен правец и температура од 30 степени. Тоа беа вестите на SBS Македонија, на сувас беше Сара Трајчевска. Сега следува извештајот за најновите настани во Македонија, во кој меѓу другото ке слушнеме. Македонија заслужува праведен и предвидлив пат кон Европската Унија, рече Тимчо Муцунски за Европскиот електронски медиум Политико. СДСМ повторно тврди дека власта подготвува таен план за уставни измени. Во септември во Македонија на училиште ке тргнат 4900 првачиња помалку во споредба со ската година. Гостиварчани се уште немаат исправна вода за пиење.
Министерот за надворешни работи Тимчо Муцунски во интервју за влијателниот европски дигитален медиум Политико изјави дека, како што рече, идејата за уставни измени стана политички токсична. Македонија заслужува праведен и предвидлив пат кон ЕУ. Според Муцунски, граѓаните се незадоволни и уморени од недостигот на резултати и не веруваат дека Бугарија нема да има ново барање на патот на земјава кон ЕУ. Муцунски вели дека Македонија станала студија на случај за тоа како билатералните спорови можат да го попречат процесот на проширувањето на ЕУ. Тој понатаму вели: ова е апсолутна злоупотреба на позицијата на една земја членка на Европската Унија. Нашата земја го нема луксузот да има алтернатива Б или алтернатива В, изјави Муцунски. Во пресрет на посетата на премиерот Мицкоски на Брисел, СДСМ повторно обвинува дека се подготвува таен план за уставни измени преку прифаќање на францускиот предлог. Венко Филипче во видеопорака рече:
најавената така наречена екскурзија на премиерот во Брисел е само уште една потврда за тоа. Кој сред лето оди на екскурзија во Брисел? Во Брисел, кој што е административниот центар на Европа, единствено нешто што може да се прави е, како што најави министерот за надворешни работи, да се преговара под радарот. Зашто? За прифаќање на францускиот предлог.
Пред две недели европскиот амбасадор во Македонија Михалис Рокас изјави дека зад радарот на јавноста се бара решение за деблокада на патот кон ЕУ и дека се работи интензивно, иако тоа не е видливо во јавноста, со единствена цел почеток на преговорите на Македонија со Унијата. Иницијативата за подигнување споменик со име Мајка Македонија во Нови Сад предизвика реакции во Србија, Грција и Бугарија. Предлогот го поднесе Националниот совет на македонското национално малцинство во Србија по повод 80 годишнината од доселувањето на македонците во Војводина, пишува Весникот Данас. Предлогот најде на остри реакции од граѓанската партија на грците во Србија, која побара Нови Сад да ја отфрли иницијативата. Оваа партија тврди дека споменикот би представувал длабоко непочитување на грчкиот народ и државата, а особено спорно го смета името на споменикот Мајка Македонија. Реакции има и во Бугарија, во која иницијативата се толкува како дел од поширокото српско влијание на Балканот. Се работи за бронзена скулптура, висока околу 2 метра, која би прикажувала жена во традиционална македонска носија со две деца, едното свртено кон Србија, другото кон Македонија. Автор на проектот е скулпторот Синиша Новески. Министерката за образование и наука Весна Јаневска на пресконференција најави драстично намалување на бројот на првачињата што ќе се запишат во предстојната учебна година.
Жал ми е што морам да кажам, но тоа е факт, тоа е и статистика го има објавено, еве сега најновите податоци ви кажувам, бројка над 4000, никаде околу 4900 првачиња помалку од лани до оваа година. колко и да се запишат, още две да се запишат, ке бидеме най-малко со 3000 првачиња помалку. Тој тренд го очекуваме и следната година, што е поразително за оваа земја.
Статистиката покажува дека бројот на првачиња се намалува секоја година и во изминатите 7 години е намален за 4200 деца. Во учебната 2018-19 биле запишани над 22100 првачиња, а минатата 25-26 година се запишале 17921 дете, што е намалување од 19%. Ако се остварат најавите на министерката Јаневска, во септември бројот на првачиња ќе се намали на под 15.000, што ќе биде рекорден пад во една година. Напрсти се бројат општините во кои има зголемување на бројот на првачињата во изминатите 7 години. Тоа се Пехчево, Зеленикова, Богданци, Аеродром и Ѓорче Петров. Гостиварчани вчера останаа без вода за пиење и речиси цел ден го поминаа во барање вода што доаѓа како донација. Во маркетите има вода на продажба. Во анкетата што ја направи ТВ Сител тие рекоа.
За пиење немаме. Во продавници има да се купи, да.
Не ја користиме водата, не е чиста, се плашиме, значи бактериолошки не е исправна.
Па рекоа сега, ама уште имаме сугестии, некако се плашиме. Знаете, се вративме малку поназад со времето.
Голема населбата. Не може со ај 10 нека бидат, а тие носат 5 палети вода и не стига тоа.
Иако во чешмите има техничка вода, стравот од бактерии во водоводниот систем е присутен. Луѓето велат дека не се капат со таа вода, туку дека купената од маркетите ја затоплуваат. Министерството за здравство тврди дека состојбата се нормализира. СДСМ обвинува дека власта неодговорно ја води кризата, предолго се чекаат резултатите од испитувањата, а граѓаните се оставени на горештините, додека загадената вода стигнала и до болницата. Маја Борозан на пресконференција рече.
Министерот за здравство Сашо Клековски вчера соопшти дека официјалната анализа на водата за пиење во Гостивар ќе биде објавена дури на 20 август. Во водата има опасни бактерии, а граѓаните на Гостивар сега треба да чекаат уште две недели за официјалните резултати. Тогаш, врз основа на кои резултати, ја прогласија водата дека е технички исправна и може да се користи.
ВМРО-ДПМН е одговори со тврдење дека гостиварскиот проблем со водата е последица на повеќегодишното таложење на проблемите и негрижа од претходната власт. Валентин Манасиевски на пресконференција рече.
Додека Социјалдемократскиот сојуз беше на власт, проблемите се оставаа да се таложат, а граѓаните никогаш не добија отчет што било преземено по сите тие наоди и анализи. Денес истите тие луѓе се обидуваат да држат лекции за одговорност. Талогот од Социјалдемократскиот сојуз и предавникот Венко Филипче треба да им одговорат на граѓаните. Зошто со години немало институционална одговорност за случаите на небезбедна вода и што конкретно презеле за тие проблеми да бидат отстранети?
Забраната за пиење на водата од гостиварскиот водовод ќе остане на сила додека не се добијат три последователни негативни резултати од контролните тестови. Председателот на СДСМ Венко Филипче вчера во Новосело побара итна истрага и итна реакција од надлежните институции по завчерашниот напад врз младите социјалдемократи кои за време на посетата на Мицкоски на ова село носеле транспарент на кој пишувало дека водата во Гостивар е затруена. Филипче укажа дека нападот врз младите кои само јавно ја говореле вистината за Гостивар представува опасен обид за заплашување и замолчување на секој што има поинакво мислење од власта.
Ова е знак дека власта е исплашена. Исплашена е заради тоа што излегува вистината за загадената вода, излегува вистината за економијата, излегува вистината за Европа, излегува вистината за тоа дека сега сме слепо црево на Европа. Доаѓа време на правда и вистина. И ќе одговараат. Ќе одговараат за сите криминали, а најмногу за тоа што посегнаа по децата, поради тоа што единствено нешто што децата правеа, ќе повторам по трет пат. Ја говореа вистината.
Филип ќе нагласи дека ваквите обиди за заплашување нема да ја замолчат СДСМ и граѓаните кои јавно ја кажуваат вистината, додавајќи дека младите имаат поддршка.
Ја слушате SBS на македонски, а со вас во ова петочно издание е Сара Трајчевска. Од Македонија денес извести нашиот редовен соработник Бране Стефановски. Овој извештај, вестите и денешната програма ќе бидат достапни подоцна во текот на денот на нашата интернет страница sbs.com.au, косацрта Macedonian и нашата Facebook страница SBS Macedonian. Таму ќе најдете и избор прилози, интервјуа, репортажи и видеоклипови кои нашата редакција ги подготвува на теми кои се однесуваат или се во интерес на македонската заедница во Австралија. Преговорите меѓу Иран и Оман за повторно отварање на Ормудскиот теснет се во завршна фаза. Во меѓувреме, Израел и Иран и натаму имаат спротивставени ставови околу нуклеарната програма на Техеран, додека Јужен Либан се соочува со продолжување на борбите и покрај напорите за постигнување прекин на огнот. Ајде да слушнеме што се случува таму. Преговорите за повторно отварање на Ормудскиот теснет се чини дека добиваат на интензитет, а Иран вели дека разговорите со Оман се на самиот крај. Додека дипломатите разговараат за бродските правци, Израел и Иран се со спротивставени ставови за нуклеарната програма на Техеран, а борбите во Јужен Либан продолжуваат и покрај напорите за прекин на огнот. Прилогот е подготвен од Есам Али Галиб за SBS News, продуциран од Сара Трајчевска за SBS Macedonian.
From now on, all navigating through the Strait of Hormuz is forbidden. No ship in every type is not allowed to pass from the Strait of Hormuz till next notice.
Ова предупредување доаѓа од поморскиот огранок на Иранската револуционерна гарда и постои можност наскоро да биде повлечено затоа што преговорите меѓу Иран и Оман за повторно отварање на Ормудскиот теснец се чини дека напредуваат. Пет месеци откако војната го блокира бродскиот сообраќај на еден од најважните водни патишта во светот. Техеран вели дека преговорите за нов поморски договор за Ормудскиот теснец се речиси завршени, што ги зголемува надежите дека комерцијалниот бродски сообраќај наскоро би можел да продолжи преку стратешкиот воден пат. Иранскиот заменик министер за надворешни работи, Казем Гарибабади, вели дека разговорите со оманските представници значително напреднале.
I can say that the latest situation is that almost all of the topics are under discussion. The map, the transit routes, the entering and exiting of maritime traffic, and those bilateral side agreements with Oman. Because it's not just a map. These fundamental agreements with Oman have mostly been completed, meaning we have made significant progress in our discussions with Oman, and this progress is on the verge of being finalized.
Разговорите вклучуваат дискусија околу бродските правци, со тоа што би се решило прашањето како бродовите би влегувале и излегувале од теснецот и билатерални договори меѓу Техеран и Мускат. Иако во јавноста има малку информации, новиот договор би можел да значи дека бродовите ќе влегуваат во заливот преку иранска рута, а ќе излегуваат преку водите на Оман. Таквиот договор би бил спротивен на желбата на администрацијата на Трамп за да му се забрани на Иран било каква контрола врз стратешкиот воден пат, при што американскиот председател Доналд Трамп изјави дека договорот со Иран ќе се случи само за неколку дена. Но Иран вели тоа едноставно не е вистина. На почетокот од неделата, портпаролот на Иранското министерство за надворешни работи Есмаил Багаеј изјави дека неговата земја воопшто не влегла во разговори со САД и нема да го стори тоа се додека не види промена во пристапот на администрацијата на Трамп. Ова се случува во време кога израелскиот премиер Бенджамин Нетањаху изјави дека Израел ќе продолжи да го спречува Иран во процесот на здобивање со нуклеарно оружје без оглед на тоа каков ќе биде дипломатскиот исход.
Today we heard the commander of the Revolutionary Guards, Ahmad Fahidi, explicitly declare Iran's intention to continue developing nuclear weapons. I am determined to continue preventing Iran from possessing nuclear weapons.
Господинот Нетањаху се осврнуваше на коментарите за кои вели дека ги дал командантот на револуционерната гарда Ахмад Вахиди. Сепак, нема јавно достапни докази дека командантот Вахиди ги дал забелешките опишани од израелскиот премиер. Иран постојано тврди дека неговата нуклеарна програма е за мирни цивилни цели и негира да се стреми да развие нуклеарно оружје. Господин Нетањаху вели дека ставот на Израел нема да се промени со или без договорот.
And I want to make it clear, President Trump is our great friend, the greatest friend we had in the White House, I mean to say, and the United States, it is our great ally, and everyone understands this as well. We greatly appreciate our joint efforts with the United States against Iran's nuclear ambitions. But I also wish to convey, the existence of Israel is not up for negotiation, with an agreement or without an agreement.
Додека преговорите за Ормудскиот теснец продолжуваат, продолжуваат и борбите на другите места. Израелските сили извршија нови напади во јужен Либан само еден ден по уште една рунда разговори со посредство на Соединетите Американски држави меѓу израелски и либански представници во Рим, насочени кон спроведување на договорот за прекин на огнот од јуни. Израел вели дека ги таргетирал позициите на Хезболах пона што го опиша како прекршување на прекинот на огнот. Министерството за здравство на Либан соопшти дека едно лице е убиено, а 12 други се ранети во напад врз градот Тибнин. Заменик портпаролот на Обединетите нации Фархан Хак изјави дека повторното расселување јасно покажува колку е кревок прекинот на огнот.
This is the first such order for location in Lebanon since the latest ceasefire announcement on the 19th of June. According to local authorities, around 1,500 people were in the village as of the end of July. This new order comes as displaced families have been cautiously making their way back to their homes in southern Lebanon in recent weeks, underscoring how fragile the situation remains and the uncertainty that people continue to face. Hostilities continue to affect civilians in southern Lebanon. Demolition operations, shelling, and other military activity are damaging homes, agricultural land, and civilian infrastructure.
За сега, дипломатите се поблиску до постигнување договор отколку што биле во последните неколку месеци. Ова би овозможило повторно отварање на еден од најважните светски поморски трговски патишта. Додека Израел продолжува со своите воени операции во Либан, Иран инсистира дека нема да преговара со Вашингтон се додека не се промени американската политика. И двете страни цврсто остануваат на своите позиции и малку е веројатно дека каков било пробив околу Ормудскиот теснец ќе означи крај на конфликтот, кој и понатаму се протега далеку надвор од неговите води. Драги слушатели, слушате SBS на Македонски. Дали сте забележале колку спортот е важен во Австралија? Фасцинантно е колку луѓето тука се страстни спортисти и навивачи. Во Викторија, децата уште од најмали нозе во училиште избираат за кој тим ке навиваат. И не е ретко повеќе генерации од истото семејство да навиваат за истиот клуб. Исто така е неверојатно какви можности и ресурси за спортување имаат луѓето од сите генерации. Спортски стадиони и базени во секоја општина. Бројни тениски игралишта, вклучително и бесплатни за оние кои сакаат да играат тенис, но не можат да си дозволат одлично опремени фантастични сали и слично. Зборувајќи за спортот, тоа е вообичаено омилената тема на колегата Васе Коцев, кој денеска ни пренесува една важна спортска вест.
Викторија Викендов ќе го добие новиот шампион во Докерти Купот. Во едно од најстарите фудбалски надпреварувања во Викторија, која датира од 1909 година, во финалето ќе играат Престон Македонија и Хајдлберг Јунајтед. минатогодишниот финалист Хајделберг Јунајтед. Од 7 одиграни финалиња, само една се има радувано на освоениот пехар. Со една освоена титула, и тоа во 1992 година од 4 одиграни финалиња, може да се пофали и Престон Македонија. Инаку, овие две екипи добро се познаваат меѓу себе, бидејќи досега во Докерти купот играле 5 пати, додека во првенствените надпревари дури 70 пати ги одмериле силите. Тренерот на Престон Македонија, Зоран Марковски, вели дека фудбалерите се подготвени и дека се во победнички ритам и очекува пехарот да се најде во витрините на Престон Македонија.
Да, ние чекуваме, имаме 22 играчи што се спремни да се спремаат за утакмицата против Хајделберг за капо. Ние че имаме во форма се досега 11 утакмици, 2 нарешени, 9 добиени, 3 во капе добиени и 6 во лигата. Ние сте спремни и очекаме че биде тав контест, па ние мислиме дека имаме тимо да оди да го освоиме капо.
Дали Престон или Хајделберг ќе се радува на втора победа во Докерти купот, ќе реши финалниот надпревар кој се игра во сабота на 8 август со почеток од 2 часот и 30 минути на Лейксайд стадионот во Мелбурн.
Ја слушате SBS на Македонски со Сара Трајчевска. Дали знаевте дека секое второ лице што живее во Австралија доживува некаква форма на социјална изолираност? Осаменоста е едно од најчестите човечки искуства и нешто што може да го погоди секого од нас. По повод неделата на подигнување на свеста за осаменоста, денеска зборуваме за една македонска организација од Мелбурн, која што им помага на скоро 200 жени да се сцерекава секоја недела да се дружат, да пеат и играат и да бидат помалку осамени. Со Люба Бошевска, секретарка на Македонската женска пензионерска група од Мелбурн, разговара колешката Маја Талевска.
Люба, ви благодарам што сте дел од програмата на SBS на Македонски да поразговараме за една многу важна тема. За активностите на вашата организација и по повод Австралиската недела за свесност за осаменост. Тоа е една тема која што мислам дека ги погодува луѓето од сите генерации, но особено постарите лица и особено мигрантите, како што сте македонците во Австралија, и особено во општества како што е австралиското, високо развиени општества, каде то луѓето живеат на малце по инаков начин и по инаков стил, отколку оној на кој што се навикнати во Македонија. Добре дојдовте.
Добре најдов. И ви благодарам за остапеното време. Ми е мило што ме поканивте да поразговараме.
Люба, вие веќе 19 години сте активна во рамките на Македонската сениорска женска група.
Да.
Прво кажете ми, зошто се приклучивте и од каде произлезе, значи, инспирацијата и од каде ја црпите оваа енергија која што јас веднаш ја почувствував кога ве запознав?
Маја, да ти кажам вака. Јас сум еден човек што сакам да работам со луѓе, сакам да помагам колку што можам. Цел живот така со луѓе работав, работав во фабрика, бев 37 години во иста работа, бев супервајза таму. А после кога заврши потамо, отидов во, се приклучив во Македонското радио Гласот на Македонија, 5-6 години таму работев. Сакам да кажам дека сакам да работам со луѓе и да помагам колку што можам.
Значи бевте и моја колешка, значи таму волонтиравте или тоа беше платена позиција?
Но, не беше платена, таму волонтери работев.
Значи и сега вие сте волонтер всушност.
Волонтер... И сега волонтери, да.
Волонтерството да. Исто така е една многу важна и значајна тема, која што можеме и дополнително да поразговараме и за тоа во смисла зошто сте волонтер, зошто волонтирате, кои се придобивките што ги чувствувате од волонтерството?
За мене лично придобивки нема, како што рече, дали сме платени.
Мегутоа, сигурно чувствувате нешто позитивно, како енергија од самата комуникација, во таква смисла придобивки.
Да, ми е задоволство, сакам да помагам, сакам да работам. Толку луѓе имаме тамо, толку жени. Јас ми се чини, немам со никој ништо, никаков проблем. Многу сум поштована од сите, како постара жена што сум. а уште работам во управата.
Вие сте таму секретар, така?
Да.
Или секретарка. Да.
Секретарка.
Да, бидејќи е женска организација, мораме да го испочитуваме женскиот род. Да. Кажете ми, кои се активностите на вашата пензионерска женска група? Кога се среќавате, што правите?
Епа вака, Маја, ние секој понеделник одиме таму од 9 саатот до 2 саат, обичните понеделници. А иначе, кога имаме празници, како е во Свети Илија шо беше или други свечени празници, имаме ручек со катерин, цел ден до 3 саатот со музика, имаме жива музика и се забавуваме убаво.
Прекрасно. Предпоставувам и минатиот понеделник, односно за Илинден го направивте истото и предпоставувам дека пеете и играте македонска музика.
Само македонска.
Народна или и забавна?
Помладите сакаат и забавна некогаш.
Значи тоа се случува за време на празници, за време на празниците, кога имате нешто специјално да одбележите. Но вие се среќавате секој понеделник. Што се случува во текот на еден обичен понеделник?
Секој понеделник се среќаваме од 9 до 2 саатот, а се собираме тамо околу во нашата група, да не речам мојата, во нашата група ние сме имаме околу 180 и горе членови. А секој понеделник од 80 до 90 не сме помалце.
Тоа е навистина фасцинантна бројка, Љуба.
Да, се собираме таму од 9 саатот. Во 10 саат имаме малку одмор, да речем. Даваме турско кафе на сите. Ние го правиме, го вариме таму, жените од управата. И секој понеделник има некоја жена што носи по нешто си частат, знаеш, за беребби, за свадби и ги почастуваме жените.
Прекрасно.
После се станува и опет се продолжува со орото, со играта, со песните. Во 12 саатот застануваме и го делиме ручек. Ручекот го готвиме ние таму управата, жените од управата.
Колку жени сте во управата?
Ние сме 6.
Значи, 6 жени секој понеделник готват ручек за една огромна група луѓе.
Да, готвиме.
Како успева?
Епа...
Значи, имате и кујна таму, така?
Имаме кујна, да, имаме кујна. Купуваме што треба, ќе се одбориме од овој понеделник за другиот што ќе имаме за ручек.
А какви јадења готвите, Љуба? Каков тип на јадења?
Епа, сега вака ќе ти кажам. Некогаш даваме, некој понеделник даваме ролчиња со хем, сирење и салата.
Mm-hmm.
А други понеделник даваме кебапи со салата или кромиче. Други понеделник даваме шницли, чикен шницел пак со салата. Има понеделници што даваме колбавчиња. Колбаси ќе испржиме и ќе топли тогаш таму.
Браво, одлично.
И така...
Не сум ни изненадена што имате толку многу членове, кога убаво ги храните.
Има, ние сме 6 членови, имаме председател.
Кој е вашиот председател? Председателка, односно.
Председателка е Љуба Темелковски. Имаме подпредседател Славка Бошковски. Имаме благајник ние Менка Прентоска, имаме, јас сум секретар, и имаме две жени што помагаат, негова работа е во кујната.
Колку време трае вашиот, колку време трае мандатот на овај состав?
Треба секој 2 години имаме гласање.
Така. Дали гласаат сите членови?
Има некогаш и други да се гласаат, ама... Кога има две, например, за мене, ќе речиме, глас, јас се номинирав јас,
так.
Опет да останам. Се номинира и друга жена.
Так.
Опет прегласуваме, цели прегласуваат, мислам, членовите, и кој ќе добиеме повеќе гласови, тој останува.
Значи, сите 180 члена гласаат?
Да.
Значи, вие
да.
Сте доста демократска организација?
Ние многу
правилно. Тоа многу ми се допаѓа.
Ние, да, навистина, имаме похвалби од сите овуителси, кенсулот, дека многу правилно работиме.
Прекрасна љуба. Самиот факт дека постоите толку долго време, вие да. Само вие сте 19 години, дама, предпоставувам организацијата постои од претходно, така од кого е основана и кога?
Организацијата е основана, да ти кажам точно не знам, али преку 40 години.
Вау, тоа е навистина импресивно.
Основа е неколку жени од егејскиот дел на Македонија, ама како идеше времето, така ти остареа си, откажваја, па други влегуваја и така, така, секој ден повеќе, повеќе и еве до сега колку сме намножени.
Секоја чест, значи, почна од една идеја и потоа еволуираше, растеше и стигна до она што сте денеска. Предпоставувам да. Многу важна, важно социјално место, срце на социјалниот живот за многу македонци, особено во северните населби на Мелбурн, бидејќи да споменеме каде сте лоцирани. Вие сте во...
Тоа беше првиот дел од разговорот со Люба Бошевска, секретарка на Македонската женска пензионерска група од Мелбурн. А вториот дел ќе го слушнете во една од следните емитувања на нашата програма. Драги слушатели, тоа беше се за денеска. Вие бевте дел од уште едно издание од нашата програма на SBS. Ви благодариме за вниманието и за времето што го издвоивте во изминатиот час за да го слушнете нашиот пренос. Не заборавајте да не следите и утре во истото време, а до тогаш се што нашата редакција подготвува е достапно на нашата веб страница sbs.com.au/Macedonian и секако не заборавите да ни се придружите на Facebook SBS Macedonian. Од редакцијата на SBS Macedonian, пријатно попладне, убав викенд, исполнет со многу сончеви насмевки и се слушаме повторно утре во истото време. Следете не.